teka yo naale nyinganga Paulo ma Timoteo nyung naale.
Yembo, nyamo mbawale, tinne lo tinde palaboro rana Kristu Yesu regwendo daere yo, nangbatung. Tom don ne mawla eya sake senda yo. Truso mbanda we luye penisda, ne pape sepa wolo dororo, lala, nyaroro. Tisi, na ndogo nyongse Kristu Yesu soja gabani yo. Ye soja noyo ewe yowda, na ekyoso otom ekedene onyodo yo. Eno na mbo mbebe deke soja na yo palake yo. Mburro buwe, wei oki seda yo. Ye eze bo baso yo yo. Kalibireke ihu nabo yo. Dodo le, hadu wei egang nyo, na ehay sing yo. Ono buwe se ekyalmo erere. Mas dom dumo yo do yo tiyo jamiye. Pe kebali yeke na nete tenga pay to tobo. Tose, tabi de lir dato, Yesu Kristu wei oso fizi ni sara da yo. Eyo. O dom le lang hazi dom, dumun susu yo. Tiyo malako kunyong, hal patrim yung base, isi ke deke dem laruno yo. Ele, padare oso dom yung base. Piyo mindi sa ze mani waza sinzi setenga, ne puwa ze mba oso le za yo. Mbuye kina, ne papa pisipi hiu nyo ya bo. Mpupuwe Kristu Yesu gyole yo, lukubu yo pe teng. Tom dumi heu me yo, tike dufe nim. Ndu le se, ye ra na ere zepe na yo. Ta na eru konne wa uwe zuru ro, ye ro ro karate mbo pam yo. Ta na eru konne to uke uyo ro. Ye ri gise yo, okondu ki zuru ro. Ye ra, ta la kamboru ruwa yo yo, oni nyala kamboru ruwa yo. Ebe suwe ikisine emama ete. Tose ya tomdo. Ne ngewe osoe sindase pata yo tombe yo. Mbubi oyo. Yo nguke wazo be yo. Ele. Kuruso. Mbubu ili sugu yo. Nyabana. Ne nge ewe pasem yo yo osoe sindase. Tumlaruwe ife e kpaye. Ne otumye. Ne ususu devenim dom jami yo. Ta yo de tomdo te wazo be yo. Metete kedene soyo. Mbubi oyo. Mbaba na unutu yo. Pete zibusi na otam yo. Podo mkongo. Ese keje kongo kusisi yo. Padale imene ne fileta. Mbebe ebe dufenim no mo. Nipehe u eyazo oso demdu fezu ne serada yo. Mbo laban na nabai lisi bilidaw. Bambo yo. Tigiri ndi oso sewa yo. Tugo trung pete fey. Napoyo ehe lakere. Pamari yose, kebo alo sim enyima. Pamari yose, wui ekar yose eke kebo alinyene yo. Poto eha, mbubu tatuzi yose ye. Edem sim se, pete kezike nyanze neri de nyanze, pere kebo aninyem dorada. Ele, ting nyanze, ne chou nyanze, bawa eroro. Paro ka jala nyanze ta, mbubu awasa yo. Ne piye le paro, ting ne chou, panyese ta mbubu fe wasa yo. Mbubu ene ya. Ye no iye be azulima lakase yo. Owo, esi nyana nga paro kata mbubu wasa yo. Peke se no holo se eke, e janyeno, ne ewe wasa. Ewe se palabe ne, pa tome ke pandende. Se esa tundu evibi ne pela, piliwe kwem se pala yo. Nyana mba pasange polo, ne palanga ke pande yo. Enyene mbubu tosa yo. Ne ewe ni li dauno oso lala. Ne enyene langhezi ye. Ele. Yelike melendo dom. Nandote waso be yobo hom. Mbubu yo yo. Ne te usi. Togon ni yo. Ngo. Pefese kebo alo tom laro ne no yupo yo. Pwese ele yadenga mbubu te uyo. Ne ebese ewe lo tom. Ne oroko ohe. Kwaesa awole mbaba di su adom. Na pelezo banyende yo hee. Na budomo yo. Kwaesa hawa yo nomo. Na pelezo pala maza. Na papisa pa tili duvenim. Na budomo yo. Pali eluwe ekbawe sepala. Mbu eluwe yo. Ega muda.